Campus FM jipprezenta Erf Misrijietna. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-ħabitej il-professur Joe Friġġieri nistednilkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna. Joe, aħna f'dan il-programm meta konna qed nitkellmu fuq il-proverbi. Tkellimna fuq proverbi fuq ix-xogħol u proverbi fuq lass fost affarijiet oħrajn. Naturalment, il-Maltin, aħna l-Maltin m'għandniex proverbi biss fuq ix-xogħol u proverbi fuq qas ta' xogħol jew fuq lass, għandna wkoll proverbi fuq it-temp. Kiekullum nitkellmu ftit. Dwar proverbi fuq it-temp. X'taħseb?
Idea tajba ħafna, naqbduha fuq it-temp għaliex fit-taqsima fuq it-temp u l-bidja, Aquilina għandu l-fuq minn 500 proverbi.
500, ma jitfa' it-temp mal-bidja.
Mal-bidja u nidħlu ftit iktar fid-dettall meta nimxu l-qudiem fil-programm, fil-fatt hija l-itwa l-taqsima fil-ġabra. Għala kemm importanti.
500.
Għaliex il-bidja kienet għal-sekli sħaħ. L-uniku xogħol produttiv tal-Maltin.
U temp naturalment kien jaffettu ħafna
il-maħħa assolutament. L-unika ħidma li minnha kienet tgħix parti kbira tal-popolazzjoni. Matul is-sekli l-bidwi ġabar l-esperjenzi tiegħu f'dawn il-proverbi. Li permezz tagħhom għadda dak li kien jaf dwar it-temp u x-xogħol tal-art lil dawk li ġew warajh.
Semmej ġew li hemm fuq il-500 dit-taqsima. Tibda titfixkel kważi fej tibda, ma somma, biex kienu rridu nibdew, mi fej nibdew.
Ara, biex nibdew tajjeb li niftakru. L-bidwi n-nifsu kien jaf li m'hemmx regoli fissi fejn jidħol it-temp. Interessanti ħafna dina.
U barra minn hekk dak iż-żmien ma kienx ikollhom ir-rapport tat-temp laqas.
Ma kienx ikollhom, imma nitkellmu ftit fuq dak. Skont l-annata timtela l-annata, nieħu dak iż-żmien, jiġri l-annata tfisser il-bomblu, il-reċipjent tal-ilma.
Li jimtela... Skont l-annata, skont il-sena.
Jimtela skont kem tamel xita matul il-sena, dik l-annata. Iġifiri, l-uċuħ tar-raba, l-lejjel, il-ħsat, il-frott, kolla jiddependu minn kem tamel xita. Li dvarja minn staġun għall-ieħor. U kienu jgħidu wkoll, da proverbi ieħor, li jurik dak li konna edin najdu li huma kienu jafu li m'hemmx regoli fissi li tista' timponiju fuq it-temp u tajt bil-fors sejser hekk, is-snin bħall-aħwa ma jixibhux.
Interessanti
dina, ġifieri ulied tal-istess ġenituri imma mhux dejjem jixxiebu. U hekk l-istaġuni u dak li kabbar il-bidwi. Dak huwa l-iktar ħaġa interessanti għalija meta nkunu se nitkellmu fuq ir-rabta li kien jagħmel il-bidwi ma kif kien ikun it-temp.
Ma mhux biss, jo, jien f'dan proverbi kollha, mhux taw biss, imma f'ġenerali. L-imiġri li hemm warajhom affaxxinanti.
Poetika.
U hekk qabad l-aħwa u l-lejjel tal-ġismu.
Jiena meta suġġerejtlek li nagħmluh dal-programm, kelli f'moħħi dan li hemm diżbuħija dir-rikkezza fil-proverbi Maltin. U minħabba li ħafna minnhom kif għedna fl-ewwel programm intilfu ma tniex nużawhom. Allura wieħed tajjeb li fakkar li semmija kemm hemm affarijiet x'tixtar x'teżamina. U kemm hemm affarijiet sbieħ kif qed tajt inti. Għaliex l-imġri, jiġri iġbijat, kważi pittura li ġiblok f'moħħok dawn il-proverbi, għalija huma poezija.
Ekku. U l-fatt li qablu daw iż-żewġ affarijiet li ma l-ewwel daqatajn jidhru m'għandhomx jaħsbu xejn, u kif ipoġġuhom fil-imkien tajt ikos
vera.
Semmejna l-bidja, semmejna temp, naturalment hemm l-elementi tan-natura, jien naf għandna x-xemx, għandna l-qamar, għandna ħafna proverbi marbuta magħhom, kieku forsi jien naf nibdew mix-xemx.
Nibdew mix-xemx. Meta x-xemx tinżel ġo xkora, stenna l-maltemp.
Meta x-xemx tinżel ġo xkora?
Jara kemm interessanti dak li konna qegħdin ngħidu dik hija ġbiegħa imiġ poetika. Jiġifieri, jekk meta tkun niżla x-xemx tifforma sħaba taħta, u tiksri l-raġġi, ikun sinjal li ġej mal-temp. U jekk dil ħaġa tiġri l-ħamejs, hekk kienu jaħsbu missirijietna, hekk kienu jaħsbu l-bdiewa bir-raħala, jekk dil ħaġa tiġri l-ħamejs, stenna l-maltemp fit minn mill-ġimgħa. Stenna l-maltemp fit minn mill-ġimgħa. Dik idea tal-ixkora hija tas-sħaba li tifforma ruha taħt ix-xemx f'inżula. Issa mbagħad għandek proverbju ħelu marbut ma leġġenda reliġjuża. Jien dal-proverbju joġobni wis, għażiltu minn dawk il-mijiet ta' proverbi li ġabar Akwilina.
500 tilla?
Fuqhom. Nar ta' sibt, ħin jew ieħor għandha toħroġ ix-xemx.
Għadha għandu ġandu reliġjuż,
reliġjuż, għaliex l-istorja warajha, leġġenda hija. Leġġenda li s-sibt kien il-jum li fih il-Madonna kienet tonxor il-ħriqi ta' Bina Ġesu fix-xemx biex tnixxifhom.
Allura
mhux sabiħ, mhux sabiħ
dal-fuq. Jifrisu n-natura allura baqgħet
b'rispett. Rispett lejha dejjem tgħin li tfakkarna f'dik il-ġrajja ħelwa.
Ifhimni jiġri nhar is-sibt li għadda kont ħanonxor u fuq il-Google sibt li ħatagħmel ix-xita. Ma kontx nafda l-proverbju. Ma peress li kien irriħ inxart u nixxift. Ma b'dal proverbju kont nagħmel iktar koraġġ.
Kont tagħmel iktar koraġġ. Imma lija huwa interessanti ħafna li għandu dik l-imiġġ dik ix-xbieħa poetika sabiħa ħafna.
Iktar, iktar.
Żewġ proverbji li jorbtu x-xemx u x-xita flimkien. Xemx bajda tiġbed ix-xita. Xemx bajda ġifieri xemx pallida u hemm iħor jixbu. Jekk wara nofsinhar ix-xemx tkun safra bajdanija aktarx. Tkun ix-xita għall-filgħaxija. Mbagħad hemm dak.
Nimmaġini ma daw ġew. Jifieri jkunu proverbi li saru għax dak li jkun qed josserva n-natura. U kienu jkunu attenti għan-natura iktar minn għax illum aħna m'aħniex attenti daqshom. U allura kienu jarawha darba u tara inti u jara jgħidu ara kif ix-xemx jista' titajjeb tibda titlef il-kulur mela ġejja x-xita.
Ekku, m'hemmx naturalment regoli xjentifiċi f'dan kollu,
imma hemm l-osservanza.
Titgħallem mill-osservazzjoni mill-esperjenza. Mbagħad hemm dak il-proverbju li jafu kulħadd m'hemmx għalfejn noqogħdu nispjegaħ, xemx u xita Alla jaf meta, ġifieri it-temp ma tistax toħodlu kopja u dan jott mhux biss għat-temp imma għal kull ħaġa li tiġri.
Da qisu wkoll, da qisu bħal meta ngħidu tagħmel xi ħaġa u tagħmel disclaimer.
Eżatt.
Meta tix-xemx jekk tiġi bajda tagħmel ix-xita, issa għandek id-disclaimer li xemx u xita Alla jaf meta.
Iva, u ekku u naturalment dan huwa interessanti ħafna għaliex dan huwa proverbju li jorbot direttament mal-esperjenza tal-bniedem mhux fl-agrikoltura u fil-bidja biss. Tajjeb, imma meħud bħala xbieħ mill-agrikoltura, mill-klima, xemx u xita, imma applikat għal kull ħaġa li tiġri, anke għal kull ħaġa li tiġri fil-ħajja tal-bniedem.
U anki, fimni, dejjem naraw f'dawn il-proverbi li jider l-influenza reliġjuża fuq il-ħajja tal-Maltin.
Tal-Maltin, iva. Ekku, eżattament, jiġifieri dak huwa l-interessanti f'dal-proverbi li ma jibqgħux biss proverbi marbutin mal-bidja, jiġifieri tista' toħodhom literalment ma tista' wkoll tispjegahom u tfissirhom f'termini iktar wiesa'.
Barra xemx għandna l-qamar.
Iva,
fuq l-qamar x'għajdu? Issa,
l-qamar interessanti ħafna għaliex irdu ngħidu li kemm il-qamar u kemm il-kwikeb aktar mix-xemx. Il-Maltin mhux il-Maltin biss, kienu jemnu jaħsbu li għandhom influenza qawwija diretta fuq il-bniedem. Kemm għat-tajjeb u kemm għall-ħażin.
Kemm l-astroloġija u kulħadd.
L-astroloġija bbażata ħafna fuq hekk. U anki sal-lum għad hemm ħafna nies jaqraw l-oroskopu. Mhux xejn ħlief. Xi ħaġa li wirtu mill-li modi, mill-passat, għax dari kienu jaħduhom b'serjetà kbira li kważi l-astroloġija kienu jaħduha xjenza, llum m'għadniex noddua xjenza, l-astronomija hija xjenza ma l-astroloġija, però hemm ħafna nies
jafnu. Stazzjoni tar-radju, gazzetti, magazines.
Il-gazzetti kollha u tgħidlix li hemm ħafna nies ifittxuhom. Qabel fl-aħħar tas-sena jew ftit qabel l-aħħar tas-sena fuq ir-raj tajt x'kemm ġabu nies li bassru l-futur jgħidulhom l-istilla tiegħek se tfisserek u se tfisserek. Lum naturalment joqogħdu attenti li jekk ikollok nies quddiemek u jgħidulek isma' l-istilla tiegħek se tkun is-sena d-dieħla, toqgħod attent li ma tgħidilhomx affarijiet koroħ biex ma tbeżaħħomx. Tgħidilhom insomma
U ħafna lob bil-kliem u li jisef jisserek
u tatijilom b-mod ġeneriku ħafna li jista jinterpreta kif irid.
Mela, il-qamar u l-kwiekeb?
Jekk tħares lejn il-qamar u tmiss il-flus, tul omrok dejjem tbus. Dawa, twemmin antik ħafna.
Tajba, ma daċiex fist, ħares lejn il-qamar.
Dinna teżisti anki fl-lingwi oħra. Jekk tfajla trid tiżewweġ raġel għani, għanda tħares lejn il-qamar u żomm munita fida. Superstizzjoni għajdela li trejt imma proverbju data.
Ivi hemm għax liħor ġew nifhmu meta jgħidux meta x'hemm x'tibjat ħadam li x-xita, għax kienu jaraw u x'iġrijek. Imma da jekk tħares lejn qamar iżomm il-flus.
Imma jien ngħidu
din jaf kien l-oriġini
tiegħek. Illum nistgħu ngħidulu twemmin fira ħajdlu li trid. Imma inti kif tista' tifhem kif jaħdem moħħ il-bnedem. Dawn kienu jaħsbu hekk kienet parti mill-folklor din. Mhix daqstant marbuta kif għad inti stess. Ma fenomeni naturali li tista' tispjegum b'xi mod, imma hija ngħidu superstizzjoni, imma twemmin. Tisħeċ il-qamar fl-art għax itik niket u mart. Kienu jibżaw minnu
il-qamar
iduna. Jibżaw minnu. Għadana proverbju li juri li n-nies kienet tħares lejn il-qamar b'ċertu biża. Fascinan seqet tremendum. Għax kienet temmen li jista' jinfluwenza l-ħajja tal-bniedem b'mod negattiv.
Infatti għad b'hekk ngħidu tik tal-qamar?
Dika hija marbuta wkoll xjentifikament ma nidħlux fiha. Kif juri wkoll proverbju ieħor. Meta l-qamar ikollu l-għalqa lesti biex tisma' xi għarqa.
Ikollu l-għalqa xi
jiġifieri. Soft rhyme ngħidu la dik għalqa għarqa. Ikollu l-għalqa jiġifieri kollu dik id-diadema madwaru. Bl-Ingliż halo. Ikollu sa diska raġġiera, ċirku ta' dawl irqiq madwaru u allura meta l-qamar ikollu l-għalqa, ikollu d-diadema, ikollu r-raġġiera, stenna tempesta fuq il-baħar. Allura stenna xi għarqa. Tara kif huma marbutejn.
Ma di tista' tgħid hemm osservazzjoni.
Li hemm osservazzjoni li hemm il-qamar
tal-raġġiera
allura tistenna li jkollek it-tempesta u t-tempesta jkollok tempesta fuq il-baħar allura tista' tistenna xi jarqa. Imbagħad hemm proverbju ieħor li jgħid meta l-qamar irabbi l-qiegħa tista' tgħid li juri ħisfel. L-istess dana u proverbju bħall-oħrajn il-qiegħa hija kif għadna, diadema, dak iċ-ċirku dawl irqiq li semmejna qabel. Halo, diadema. Meta l-qamar irabbi l-qiegħa tista' tgħid li juri ħisfel. Ara marbut verament dan ma' elementi tal-klima jew kellha tat-temp. Kif kienu jinterpretawhom mis-sirijietna. Kif kienu jinterpretawhom li żied il-bdiew għar-raħħala n-nies tal-kampanija. Imma l-qamar jista' wkoll ikollu effett pożittiv fuq il-ħajja tal-bniedem u jġiblu r-risq.
Bħal pereżempju?
Meta d-dinja tmekek, fl-aħħar il-qamar iżedek. Żewġ kelmiet ta' xej diffiċli. Tmekek mhix diffiċli għadna nużaw.
Imma jżedek.
Jiġifieri meta d-dinja titrattak ħażin, tkaxkrek mal-art tmekek, jasal il-waqt meta l-qamar iġiblek ir-risq. Iżedek mhix żied, żied, jiġifieri jġiblek l-abbundanza, itik iżjed.
Inti għad ziet, mux ziet?
Imma tista minn ziet, tista ziet, tista l-Malti permettilek it-tawa l-ewel vokali u toħloq verb iħor, verb imnissel minnu. Batem proverbju arbi li għajt, jekk il-qamar mimli hobbok, the full moon, il-qamar kwinta najdu l-għana, ximporta jekk jaqaw il-kwiekeb, kemmu sabieħ danux. Ma uħol, bazat fuq isa superstizzjoni dan.
Imma kien isem ċertu romantiċizmu.
Romantiċizmu hawnhekk. Da proverbju arbi ma naħsibx li għandna wieħed bħalu fil-Malti, imma jiġifieri jekk ikollok qamar li jġiblek risq tajjeb, jekk iħobbok il-qamar, allura jistgħu jaqgħu il-kwiekeb, jista' jiġri kollox għaliex inti xorta se jkollok ir-risq.
Imma semmejna l-kwiekeb għall-ewwel darba, x'hemmx diġà għadna. Il-qamar għadna u issa semmejt il-kwiekeb. Fuq il-kwiekeb. Proverbi għana zgur.
U ħanajdu xaħġa fuqom. La semmejnijom biex ma jihdu xaħlijom.
Għem ħafna minnu?
Għem ħafna. Kewba ħamra nar del ħazin. Jġifiri, sinjal taħsara.
U ħamra nar.
Ħamra nar, għax minn tiġi li meta tħares lejn il-kwikeb, tara, xuħut minnhom ikollhom dak il-lewn donnu ħamrani. U hemm pjaneti wkoll li sejħulhom il-pjaneti l-ħomur. Jew il-pjaneta l-ħamra. Meta jidru l-kwikeb kbar, ix-xita tkun qrib. Dan hija osservazzjoni
tagħhom.
Meta l-kwikeb ilebilbu, stenna rieħ qawwi.
Ilebilbu
jitbu. Jitbu. Tlebleb. Ilebilbu to glimmer, to gleam, to flicker, to twinkle, 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 little star, mxek? Anna narawom ilebilbu, narawom
ilebilbu. Ma smajt tal-kelma ta' ilebilbu.
Emma l-allura unek
minn. Il-labalbu jiva.
Għana minn dal-program nitalmu kol ħafna kliem illi sfortunatament qed jintilef. Għalhekk importanti il-proverbi, għalhekk importanti il-poezija. Il-kwikeb temes għandna rrieħ. Nifieri, meta l-kwikeb ilebilbu, sinjal li ġej ir-rieħ.
Kemm isabha? Temes.
Iża personifikazzjoni dikux. Bl-Ingliż temes to wink.
Ekku, dik.
Allora il-kewba li tkun qed tlebleb isa għajn qed temżek. Ma hemm rikkezza ta' poezija f'dawn il-proverbi.
Ġew dan li qed interessanti għax aħna llum il-programm dejni poezija. Il-Kantilena ta' Kaxaru, l-ewwel poezija miktuba mill-Malti li sibna sissa, għax forsi hemm oħrajn. U f'din il-poezija sibna proverbju żgur u inti għad jista' jkun hemm it-tieni wieħed. Issa kif qed nikellmu tal-proverbi qed terġa' tgħid poezija. Apparti di ta' Kaxaru, jiġifieri il-poeti, poeti oħrajn jużaw proverbi fil-poeziji tagħhom.
Jekk ma tużax il-proverbju direttament, imma dejjem tista' tuża frażi li tfakkrek fi proverbju u allura f'moħħok iġiblek konnotazzjonijiet interessanti ħafna. Ma nistgħux nidħlu fiha bir-reqqa din.
Le, ma
jiena nuża ħafna, jiena nuża ħafna. Jiena ngħid, pereżempju, li kieku aħna ma kenniex Amar Quinta l-kwikeb li tista' tħares li jom tammirhom. U titaxxaq bihom fis-sajf. Kieku ma kellniex dak l-ambjent, jiena il-poezija tiegħi ma kienet tkun poezija ġej. Jiena infatti deskrivewni darba bħala poezija tal-ambjent għax ninfluwenza ruħi ħafna mill-ambjent naturali li ngħix fih. U qisha l-poezija tiegħi meta nħares lura x'issajli niktibha snin, iktar ma nħares lejha iktar qisha nara bħala innu lill-ambjent u anki protesta ħiemda mhux protesta violenti qatt. Kontra dawk li jħassruħ l-ambjent.
Jo, smajt proverbju li ma niftakrux biħtu jore, ma niftakru biss għax hemm kelma trajja għandikun xi ħaġa li ma tantx ma nafx it-tfisserien u jsemm il-qoton ukoll, il-qoton kienu jikber ħafna u Malta ma nafx it-tifsira tiegħu, ma nafx jekk hux familjari miegħu inti.
Ekku l-proverbju meta tidher it-trajja, il-qoton jibda jisbieħ. Issa x'inhi t-trajja interessanti ħafna li x'aħna diġà ntajna ma kliem li huwa daqsxejn diffiċli għallu tispjegaħ. Però din verament wieħed irid jispjegaħ hija l-kostellazzjoni tal-Plejadi. Jiġifieri huwa grupp ta' seba' kwiekeb, Orso Maġġore bit-Taljan, magħrufin anki bħala s-seba' taħwa. Is-seba' taħwa.
Ġifieri aħna kellna kelma bil-Malti għal din il-konstellazzjoni.
Iva, iva, għaliex il-bdiewa kienu l-ħin kollu jħarsu lejn is-sema biex jaraw sejtihom, biex jaraw x'ġej, u kienu jindunaw li hemm grupp ta' pjaneti u gruppi ta'
kwiekeb,
gruppi ta' stilel, u jtuhom isem.
Ma vera aħna qed nitilfu kli malxejn.
U qed nitilfu għaliex issa m'għadniex inkuntatt, m'għadniex f'kuntatt man-natura bħalma kienu dar illum x'kuntatt għandek mal-natura jekk tgħix taslim għajdli inti jew San Ġiljan m'għandek xejn.
Eh, ma xorta tagħmel referenza għal dik il-kostellazzjoni bl-isem bl-Ingliż, mhux bil-Malti.
L-lum jista' jkolli tagħmilek imma dari missierijietna l-bdiewa r-raħala kellhom isem għal dawn il-fenomeni. Għandna ħafna kliem sabiħ bil-Malti fejn jitlu kwikeb, pereżempju kewbet is-safar.
Kewbet is-safar.
Kewbet is-safar, l-istilla polari. Polar star. Ġifieri l-istilla tal-vjaġġaturi, il-kewba li turik minn fejn sejjer, li turik id-destinazzjoni.
Ma dik mhux proverbju li tgħid kewba tis-safar.
Le, m'inhiex qed ngħid li proverbju, qed nespandu ftit biex nuru kemm għandna kliem sabiħ fejn jidħlu l-kwikeb. Kewba tis-safar li fuqu kienu jimxu l-baħħara, l-vjaġġaturi, il-kewba ta' fil-ħodu u l-kewba ta' fil-għaxija. Dari ma kienux jafu li dik hija l-istess kewba, imma xjentifikament nafu li hija l-pjaneta Venere, Venus, Morning Star. U Evening Star. Il-kewba ta' flaxija hija magħrufa wkoll bħala l-kewba żgħarija kemm interessanti.
Għax żgħira
żgħarija, le, m'għandhax taqsam xejn. Fil-Marok azzurra, azzurra bil-Marok hija the Polar Star, l-istilla polari. Allora hekk hi, mhux veru. Kewba bix-xuxa.
Jew
bid-demb, kewba bid-demb.
Da jisu ix-xar ix-xuxa.
Kometa.
Jiġifieri l-kometi.
Kometa. Mbagħad għandna triq ta' Sant'Anna sabiħa tant, il-Milky Way.
Imma nafi. Ta' San Lawrenz smajthom.
Taf li taġġibni kultant. Għax it-triq ta' Sant'Anna hija.
Il-Furjana naf li.
Le, hija il-Milky Way, veriti għandek di.
Jiġri aħna
sabiħa ħafna.
Jekk tkun qed taqraw is-sib Milky Way, it-traduzzjoni bil-Malti.
Triq ta' Sant'Anna.
Triq ta' Sant'Anna.
Kemm hija interessanti li aħna ħafna drabi norbtu dawn il-fenomeni ma' vokabularju reliġjuż, ma' forsi ngħidu xi ħaġa fuq din tal-qudiem. Issa l-proverbju Malti wissina biex meta naraw kometa biha ġej, indawru wiċċna u nħarsu bandoħra.
Nħan baddija xiex?
U le.
Mela.
Bad luck.
Superstizjoni.
Superstizjoni. Allura najdu, nistrok biex tistorni sakemm tiġi l-mewt toħodni. Nistrok jew nostrok. Ma nħarisx lejk, jiġifieri ma
nħarisx.
Min tostor?
Tostor. Taħbik.
Taħbik. U laqas ngħid li rajtek, dik l-interessanti. Ma nistat najt lil-ħadd li rajtek, jiġifieri hemm din is-superstizzjoni antika kemm f'Malta u anke fis-Qallija, li l-kometi huma l-irwieħ tal-mejtin. Irwieħ mitlufa li ma jafux fejn sejrin. Jew forsi fi triqthom lejn id-dinja l-oħra.
Il-kometi.
Mhux sbieħ daw l-istilla. Inti tara din l-istilla għaddejja tiġri. Allura Fraser jgħid li fl-antik in-nies kienet temmen li kull bniedem kellu l-kewba tiegħu fis-sema. Li kienet tiddi jew titfi skon xortieħ.
U ngħidu għadi twilet taħt kewba ħażina, ġifieri.
U kienet taqa' mis-sema forma ta' meteora meta jmut. U li jdi għad bħal dawn naturalment għadek issibhom sal-lum.
Vera. Għax il-lum jisu reġam ċertu għawmin ta' ċerti superstizzjonijiet antiki li suppost fera xjentifika ma jeżistux imma għadhom jeżistu.
Jeżistu. Sallum, għaliex il-bniedem ma jimxiex biss u dejjem fuq dak li tgħidlu x-xjenza.
Dilu dak li għajdlu moħħu.
Ilna ngħidwa ħafna.
Ġew, barra temp għandna l-ħin. U l-ħin qed isir. Mela allura nissuġġerixxi li fadlilna ngħidu fuq it-temp għax dal 500 li semmejt inti hemm ħafna, inħallu ħal darba oħra notu każ il-ħin. U morru issa mhux għall-erf ta' misserijietna imma l-erf u l-proverbju ta' Geoffrey Geary.
Ok, ninsewx irridu nagħmlu dan l-avviż li ma jmurx ikun hemm xi ħadd li jgħid imma dak il-proverbju vintaħ vintajtu ħintom iva qed ngħidulkom minn ħaġa li vintajnieh aħna. Imma vintajnieh fuq is-sura tal-proverbju tradizzjonali dik hija l-idea li nuru li hemm dejjem l-istruttura ta' bilanċ bejn il-bidu miem tal-proverbju. Isma' ftit dan. Dubluni fuq dubluni. Tiħu t-tifla tal-baruni. Issa tidni nfissiru lek ukoll?
Naħseb dubluni flus, jiġifieri.
Ejku.
Flus jiżewġu l-flus konna ngħidu wkoll.
Targamenti bravu. Li kieku kien proverbju veru, konna ngħidu li ġej minn żmien il-kavalliri. Jew forsi anki minn żminijiet feudali. Għax id-dublun kien munita antika Spanjola, u allura l-proverbju ta' parsi mibni fuq il-proverbju veru. Tikber u titgħallem tieħu s-sena tal-imgħallem.
Ekku.
Allura jiena dubluni fuq dubluni tieħu t-tifla tal-baruni. Daraħ jixbħu talment il-proverbju fuq id-dubluni vintajtu jien.
Tajjeb, u kif għamilt il-ħajku, il-ħajku li għannissa, ħanażel dan il-ħajku jien. Fil-fliex kien ħodor jidher qisu ta' veru l-inbit li tajtni. Diftit.
Ok, veri, inta vinti għaw diversi tipi tam bejjet, mux veru. U inti, jek jgħat imbit, l-imbit, ġof li xkun aħdar, jgħat imbit bħal l-imbejjet l-ohra. Issa, kikunx tajjeb, kikunx prima klassi, kikunx dok, kikunx imbit forsi għamiltu int, Ota attent kif nitkellem għax hawn min jgħidlek meta tagħmel l-imbitint.
Imbit premi.
Ikun imbit premi. Imma rrid ngħid li ħafna drabi l-apparenza tqarraq.
Ekku, wisek qed tajt ukoll kif qed nara ħin u jiġifieri dak li jkun mhux biss l-apparenza tqarraq. Imma wieħed jista' juża strateġemmi biex jaqarraq.
Insomma, mhux hekk dak issa ovvjament huwa iktar umoristiku milli strateġemma, imma rrid ngħid li din ħaġa tiġri wkoll fir-realtà.
Bil-proverbju tal-professur Ġiri u bil-ħajku tiegħu wkoll naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm. Erf missierietna, jien Fader Joe Borsch ningrazzjakom ta' l-attenzjoni ta' mal-programmi li qegħdin jogħġbukom u tkunu magħna bħallu ġimgħa għall-edizzjoni oħra. Fejn inkomplu jitkellmu ftit fuq proverbi li għandhom x'jasmu mat-temp. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Erf missierietna. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Friġieri.